का गोबल का वो कोई बरे
بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلام وعن ظهور ونعكسان لغي استيال قوضو بدا آن ورك الظهور نميدن كوها ينو حكم ذا مدحبينها الدركو كهالي مهيمة ذا حسيلي وحسيلو نيدا سودان تا كونفريت عرضي لوغا شكي سنية هاي عدر كداعونكا ولا دقاي إزبتالكا مانديرا إيوه ديلكا دعاي ديغان كتيرسان قبل كهيران فافاهن نعياكا صوبحي kulan waan dhuhur wanaagsan digisteel waa dhuhur ma xada taariikhdu waa 12 bisha 2aad ee Febraayo sanadkan 2023 qodobada saad maqashayna iyo kuwa kale oo faafsan ba ku soo dhawaad madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sheegay in Suudaanta koonfureed ay xasilooni buuxda ka jirtay muhiim u tahay isdhexgalka dhaqaale ee bariga Afrika Ruto ayaa xusay in dawladda Kenya ay ka go'an tahay in meesha laga saaro dhammaan caqabadaha ku hor gudbin kobaca dhaqaale iyo horumarka bulsho ee gobolka arintan ayuu ka hadlay xilli ismaamulka Nakuru kula kulmay erigay gaarka ah madaxweynaha Suudaanta Koonfureed Salva Kiir iyo sidoo kale wasiirka arrimaha madaxtooyada ee dalkaasi afar kamid ah ardayda dugsiga sare ee gabdhaha ee Moi Girls ee Mandera ayaa isbitaal dhigay kadib markii looga shakiyay astaamaha cudurka daacunka Cabdiqaafar Umar Ibrahim ayaa qodobka dhameystiray
far arday oo dhigata dugsiga sare ee gabdhaha ee Moi Girls ee magaalada Mandera ayaa la dhigay isbitaalka iyagoo looga shakiyay calaamadaha cudurka daacunka sida ay sheegeen maamulka dugsiga sare ee gabdhaha ee Moi afartan gabdhood oo looga shakiyay xanuunka daacunka ayaa sabtigii la dhigay xarunta lagu dabiibo dadka u soo rito cudurkan saraakiisha caafimaadka dadweynaha ee ismaamulka Mandera oo booqday dugsiga sare ee gabdhaha ayaa ardayda siiyay braacyo looga hortagayo faafitaanka cudurkan Hassan Somo oo ka tirsan saraakiisha caafimaadka ismaamulka ahna madaxa fayadhowrka bariga Mandera oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in cudurka daacuunka uu saameeyay bariga Mandera waxa uuna tilmaamay in la diiwaan geliyay wax ka badan 130 xaaladood tan iyo markii uu cudurkan ka dilaacay ismaamulka Mandera bartamihii bishii hore
aan ka sii daray horta jiradaan Mandera waxay ka bilaabatay taariikh 15 bishii koowaad la arkay waxa lagu arkay qoys oo degan oo buula neboy neboy location degan lagu arkay ka badi ila waqtigaas ila xalliga haddii jooga cases ku hay gaareen 135 oo fay gaareen kuwaas hadda wax xalligaan hadaan joogna CTC dimeshe leerada cholera treatment center waxa ku jira 32 qof ku jira oo la daweynaa waxaan list discharge gareey oo daweyn la daweey oo meesha ka tagen 9 qof dadka ayaga ay ila waqtiga xilliga hadda la joogo dad isbitaal keenay oo isbitaal dhaxdiis ku dhintay malaha waxay haafada ka dhintay ku dhintay moogi waxay isbitaal la keenay oo meesha ku dhintay oo jiridan ku dhintay malaha waxay haafadeelka ku dhintay waa jiraan keenay waxa way waxay isbitaalka imaaday oo meesha oo jirahan loo keenay oo meesha ku dhintay malaha ilaahay ligaan ilaahay baan gargaaray dadkan oo 135 tan oo treatment kale siiyay oo meesha la keenay 32 qof waxa hayeen aruurti 5 sano ka yar 86 waxa hayeen dadkii ku weyn
si kastaba ha ahaatee waaxda caafimaadka dadweynaha ee ismaamulka Mandera ayaa xirtay inta badan goobaha lagu cunteeyo gaar ahaan maqaayadaha yaryar si loo xakameeyo faafitaanka cudurkan Cabdiqaafar Umar Ibrahim Cabdiqaafar Habi warbaahinta Star ismaamulka Mandera
saraakiisha waaxda dambi baarista ayaa gacanta ku dhigay afar arday oo jaamacad dhigto waxa ardaydani looga shakisan yahay inay ku lug leeyihiin falal burcadnimo oo awood loo adeegsaday kuwaas oo ka dhacay Rujuja, Kiole iyo xafadaha kale ee Nairobi. Tani ayaa timid kadib markii saraakiisha booliska ee ka howlgalay deegaanada Makadara, Embakasi iyo Kiole iyo xafad kale ay soo xireen arday 19 sano jira oo wax ka barta jaamacadda Kenya University. Waxda DCI-da ayaa sheegtay in tuhmanaha la qabtay kadib xog sirdoona oo la helay taasi oo tilmaamaysa inuu xubin ka yahay koox burcad. Intaas kadib waxa uu saraakiisha geeyay guri ay degan yihiin saddex kale oo saaxiibadii oo ku yaala deegaanka Juja. Waaxda dambi baarista ayaa laga soo xigtay in howlgal laga sameeyay guriga lagu soo helay bistoolad, rasaas iyo laba kombiyuutar oo la rumaysan yahay in la soo xaday. Afarta eedaysana ayaa hadda ku jira saldhigga booliiska ee deegaanka Juja, waxayna marayaan baaritaano dheeraad ah ka hor inta aanan maxkamad la soo taagin. Dowladdani erahdeed dowladda Kenya ayaa Kanada markaas la kaashanaysa sidii dhalinyarada dalka loo siin lahaa tababar ku aadan shaqooyinka iyadoo loo maray barnaamij lagu magacaabo KEFEP ayaa daayirta la fahansiin doona sida ay uga faa'iideysan karaan qeyraadka badda. Tababarkan oo la fulin doon markaas laga fulin doona macadka qaran ee farsamada ee Mombasa ayaa dowladda Kanada ku maalgelinaysaa ilaa iyo 2 bilyan oo shilin. Waxaa arrinkan shaaca ka qaaday wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo qurbajoogta dalka Dr. Alfred Matua. Wasiirka ayaa sheegay in ardayda wax ka baranaya gudaha waddanka fursad loo siin doono inay codsadaan shaqooyinka dibadda markay waxbarashada dhameystaan. Matua ayaa sidoo kale xusay inay ku dadaalayaan sidii baasaboorka Kenya uu awood buuxda ugu yeelan lahaa dhammaan wadamada caalamka. Wasiir Matua ayaa beeniyay warar sheegaya in Kenyaanka shaqooyinka u raadsada wadamada kale ay badankood markaasi dhibaatooyin la kulmaan, isagoo qurbajoogta ugu baaqay inay ilaaliyaan oo ay u hoggaansamaan xeerarka shaqaalaysiinta ee u degsan dalalka ay tagayaan.
Mimi nimetembea katika nchi nyingi. Tunahisia kwamba kuna milioni 3 ya Wakenya kule ngamu. Wanafanya kazi, wanaishi maisha mazuri, wamenunua magari, wako sawa. Kuna wachache ambao sasa tumeona kuona wana shida ndogo ndogo. Lakini tumefuata hizo shida, tukaona hizo shida zimeanzia hapa kwetu Kenya na agents wa Kenya na ukora ambao unafanyika na ambao tunatatua sisi wenyewe. Kwa hivyo sisi tunawachunga, wale wako na shida tunawatetea, lakini ni 0.0001%, sio wale wote. Wengine pia wameenda kule ngambo, wameshtakiwa, wamefungwa kwa sababu wamefanya mashtaka, wengine wamepata matatizo. Lakini ukifuata wale wana matatizo ni wale waliacha kazi zao wakaanza kufanya kazi zingine ambazo hawakuwa wamepelekwa kufanya kazi. Mimi nataka kuwahimiza Wakenya, ukipata kazi kule ngambo na umepata visa ya kufanya kazi kwa kampuni hiyo, nenda ukafanye kazi kwa kampuni hiyo. Kama ujisikii na hiyo kampuni, jiuzulu, urudi nyumbani, utafuta kazi ingine. Lakini ukitumia visa yao kwenda mahali pengine, unajitia mashakani, kwa sababu si inamaanisha utapata hali ya afya, utakuwa unatafuta na polisi, utakuwa illegal, inakuwa shida chungu nzima. Lakini tukifanya hivyo itakuwa nzuri. Mimi nina mpango wa kuinua passport yetu iweze kupata nguvu zaidi. Tumesaini na South Africa jana, tumemalizana na Eritrea, nataka kuzunguka ulimwengu mzima. Huyo Mkenya akiwa na passport anaenda kufanya kazi na kutembea nchi zingine.
Ku xigeenka safiirka dowladda Kanada ee dalka Kenya ayaa dhankiisa sheegay in awoodsiinta dhalinyartu ay kaalin weyn ka qaadan doonto in Kenya ay sameeyso kubac dhaqaale oo ballaaran. Dadweynaha ku nool magaalada Irahde Ramruti ee ismaamulka Laikipia ayaa sameeyay dibadbax ay uga cabanayaan qaabka loo bixiyo lacagaha horumarinta deegaanka ee CDF. Waxay hoosta ka hariiqay in qarashaadkan ardayda loogu taageero dhanka tacliinta in la siiyo qoysas ladan oo awoodo in caruurtooda ay ka bixiyaan lacagaha dugsiyada sare iyo jaamacadda.
Na ndio maana siku ya leo tumekuja kuambia rais aingilie na governor, waingilie mambo ya basari na ACC ingie, kwa sababu tunasikia watu ambao wamepewa basari ni watu wanajiwezesha. Tunataka mwananchi wa kawaida wa kiwango ya chini aweze kuangaliwa.
Tukishaguana wanaenda wanabadilisha, wanaweka watu wengine. Maproti ya Rumuruti tunataka igawe na haki.
Yes.
Kuambiwa mtu mmoja ama nini moja university moja apatiwe eka 1000.
Haiwezekani.
Eka 1000 iko na proti 8000.
Azula.
Haiwezekani. Proti 8000 ipewe wananchi hao wa Rumuruti.
Bangiga DIB Kenya, DIP Bank Kenya ayaa magaalada Nairobi ku qabtay tababar haweenka lagu fahansiinayo arrimaha ganacsiga iyo aqoonta maaliyadeed. Tababarkan ayaa si gaar ah loogu eegay maalgelinta waafaqsan shariicada Islaamka iyo fursadaha la xiriira ee banaan. Barnaamijkan oo ka dhacay maqaaxida Ola Sereni ee caasimadda dalka ayaa waxa ka qayb galay in ka badan 200 haween ah si hay'aha xilka madaxa fulinta ee bankiga DIP Bank Kenya. Rose Kagusia ayaa sheegtay in la joogo xilligii jiilka hadda nool la bari lahaa arrimaha ganacsiga iyo maaliyadda. rasabka ismaamulka Gaarisa Nadiif Jaamac Aadan ayaa dhankiisa sheegay in tababarada noocan ah ay haweenka fursad u siinayaan inay wax badan ku ogaadaan kaydsashada lacagaha. Madaxweynaha dalka William Ruto ku xigeenkiisa Rigathi Gachagua madaxa wasiirada Musalia Mudavadi iyo siyaasiin kale oo isku jiray xilibaano iyo sanatar ayaa maanta munaasabad duco ku qabanay ismaamulka Nakuru waxa halkaas ku sugan ugu yaraan 20,000 oo qof munaasabada oo ka dhacaysa Nakuru Athletics Club ayaa waxa martigelinaysa barasabka dowlad deegaankaasi Susan Kahiga iyo gudoomiyaha ismaamulka kale ee Rift eerahada ismaamulada kale ee Rift gobolka Rift Valley Kahiga ayaa sheegtay in barnaamijkan oo loo diyaar garoobay toddobaadyadii la soo dhaafay ujeedada laga leeyahay ay tahay xoojinta midnimada dalka.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Dhankaasi iyo Soomaaliya warar laga helay deegaanka Golmadoobe oo hoostaga degmada Buula Burde ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in halkaas lagu dilay nabadoon lagu magacaabi jiray Maxamuud Axmed Umar kaasi oo kamid ahaa dadka deegaanka rag hubaysan oo watay bistoolado ayaa la soo wariyay in rasaas ay ku dhufteen nabadoon Maxamed Arahde Maxamuud Axmed Umar xilli ku sugnaa deegaanka Galmadoobe isagoona u geeriyooday rasaastii oo ka haleeshay dhanka sare ee jirkiisa lamaha amaanka ee degmada Buula Burde ee gobolka Hiiraan ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle ayaa sheegay inay baaritaan wadaan ka oo la xiriira dilkaasi xilli goobihii ee markaasii ka dambeeyay dilkaasi ama shakhsiyaadkii ka dambeeyay dilkaasi ee goobta ka baxsadeen ilaa iyo hadda lama oga sababta loo dilay ilaa uu naxariistay nabadoonka degmada Buula Burde ayaana waxaa dhowr jeer ka dhacay dilo qorsheysan oo ay geysteen rag hubaysan oo la sheegay inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab iyo weeraro qaraxya oo sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac bal. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada caasimadda Soomaaliya oo ahay Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale ayaa xariga ka jaray xafiiska waaxda dad dhigista ee degmooyinka dhaca qaybta galbeed ee gobolka Banaadir taasi oo maanta laga furay degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho munaasabada xarig jirka ayaa waxa goobjoog ka ah gudoomiyaha ku xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta maamulka gobolka Banaadir taliska qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir gudoomiyaha degmada Wadajir Axmed Cabdullaahi Afrax agaasimo waaxid waagaasimaha waaxda dad dhigista Cabdirashiid Cabdullaahi Salaad wadaad yare agaasimayaal guud ku xigeenada degmooyinka Wadajir iyo Marti Sharaf kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada caasimadda Soomaaliya waa ee Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale ayaa sheegay in xafiiskan wadaagiyada dhalashada iyo sugnaanta uu siin doono bulshada ku dhaqan degmooyinka Wadajir Arkiinle Kaxda Garasbaale iyo Dayniile kuwaasi oo horay adeegani uga soo doonan jiray xarunta dhexe ee dad dhigista degmada Shangaani iyadoo duqa furitaanka xafiiskan uu ka qayb markaasi yahay qorshaha maamulka gobolka Banaadir sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka Banaadir sidoo kalena wuxuu qayb ka yahay dadajinta adeega bulshada Yuusuf Jimcaale Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale gudoomiyaha gobolka Banaadir oo furitaanka xaruntaasi ka hadlay ayaa hadaladiisa sidatan u dhigay
waxaan farxad noo ah inaan saakay oo ahad ah bishuna ay tahay 12-kii bishii labaad 2023-kii aan u joogno dadajintii adeegii dad dhigista ee warqadihii sugnaanta iyo dhalashada inaan degmada Wadajir ka xarig jarna saakay guul ay noo tahay degmada Wadajir ayaa nasiib u yeelatay in lagu bilaabo degmada Wadajir ayaa nasiib u yeelatay inay xaruntii galbeed ay noqoto degmada Wadajir dadkeedana soo dhaweyntii laga rabay waa laga helay sidaasi la mid ah waxaan rabnaa hadii ilaa iraado adeeg xalaal ah oo hufan oo dhimrir ay ku jirto in loogu khidmeeyo shacabka masaakiinta ah ee adeega u soo doonanayo halkan haddii ilaa iraado maxaa yeelay waxaan qabnay dareen ah qofka halkan ka tago ama Kaxda ka soo tago ama Garasbaale ka yimaado ama Dayniile ka yimaado inuu halkaas iyo badii liido Shangaani oo adeeg u doonto inay culays ku tahay bajaaj raaca waddooyinka xeran dhibaatadooda iyo rafaadkaasi ayaan uga soo gurmanay waana idin soo gurmanay gurmadkan idinkoo idin soo gaaray marka anigana degmada Wadajir waxaa laga yaabaa in laisweydiiyo degmada Wadajir waa degmadeedi si gaar ah marka halkaana waxaan ku warbari jiray halku dhigeen ku qori jiray meelaha derbiyada halku dhigeen ku qori jiray marka hadda koor anoo derbiga inta kasoo booday riwaayad qabeen oo fiirsado من عبد علي اللي جرى قلوداش مدعوها جرى الكهل وقف برق دولة سيادة مركة البحن مدى إياه ومركة دقمدى والجير لقوي قيمة إياه وفلانتي إياه رجينينا وعانا ربنا ومدى مساكين تا يهدي إلى إرادو وددها كل بطول جرتي إن أي كفض ضعتها رجينينا يهدي إلى إرادو أديك مركة ما أنتوا نوفرين هاي أغاسم كواحدة دقستة يو أغاسم أشبه ذي كل شقيين يبدومي دقمدى والجير إياه واحد يعني غيبت الرماه بالشدة إياه كل قلب وقود ماتين والله هذه مرتدحات قعمينا الناي أذيقياشينا الناي واحد نقول كين نقوقاتا وناك يا خير أنا رجالي نهدي إلي هذا
ورقرالها إياك صوبحي وزارة الرماه قدها سومالان إسلام مركزين وحاوكو صحيحين وزير كحيقينك وزارة سيه وحانا مركزي فافاهين لوغا بحي دقال لو ماانتاي كسعود magalada la saanooday xarunta gobolka Sool iyo qaybo kamid ah gobolkaasi Sool qaraalkan ayaa lagu sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay hore ugu dhawaaqday kuna cilcilisay xabad joojin bilaa shuruud balse xabad joojinta marka la jibiyay oo ay jibiyaan kooxo ku soo duulay nabadgelyada iyo xasiloonida magalada la saanood sida lagu sheegay warkaasi qoraalka waxaa la sheegay in arrimadii hore ay saakay saacadu markay ahayd 5:30 daqiiqo dagaal lagu soo qaaday ciidanka ku sugan markaasi xiriyahooda goobaha saakay la soo weeraray ayaa waxa lagu sheegay xafiiska barasabka gobolka Sool fariisimaha ciidanka ee La Sacanood waxaana ciidanka markaasi la sheegay inay iska difaaceen weerarkaasi waa kuwa Soomaali hukoomada ayaa waxay cadeysay in shacabka magaalada La Sacanood ay la mid yihiin muwaadiniinta kale ee Soomaaliland hareen oo iga mid ahaayeen ay sa jirto markaasi kooxo ku soo duulay ee nabada gobolkaasi Sool sidoo kale hurinayo xaaladda ka taagan halkaasi sida warka qoraalka lagu sheegay ugu dambeeyeen xukuumadda Soomaaliland ayaa la sheegay inay ogeysiinaysaa bulshada reer Soomaaliland beesha caalamka iyo dadka nabada jecelba in wali xabad joojintii bilaas shuruud ahayd ay dhankooda ka dhaqan gashay si kastaba ha ahaatee warkan qoraalka ee ka soo baxay xukuumadda Soomaaliland si gaar ahna wasaaradda arrimaha gudaha arahda arrimaha amniga ee Soomaaliland ayaa waxa ay ku soo aadeysaa xilli dagaalka ka socdo ee magaalada La Sacanood ee xarunta gobolka Sool uu galay maalinkii 7-aad. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa dhankooda howlgalay maanta ka sameeyeen oo ay dagaal markaas la sheegay inay kula wareegeen saldhig weyn ay kooxda Al-Shabaab ku lahaayeen deegaanka Qumbi ee gobolka Jubada Hoose maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland saraakiisha ciidamada ayaa sheegay in ciidamadu ay dhowr jiha ka weereen deegaanka Qumbi oo isku soo aruursadeen koox Al-Shabaab ah ama xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo weerareen fulin rabay ama fulinayay balse ay ka hortageen isla markaasina howlgalka oo wiil socdo sida ay qoriyaan warbaahinta Soomaaliya sidoo kale waxay saraakiishu sheegeen in howlgalka lagu dilay xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab sidoo kale ujeedku yahay sidii markaasii deegaanadaasi Jubada gobolka Jubada Hoose ay ku sugan yihiin kooxda Al-Shabaab looga saarayna maalmihii la soo dhaafay waxa dhaqdhaqaaqay ciidanka ciidamada dawladda iyo kuwa Jubaland ka wadeen deegaanka ka tirsan gobolka Jubada Hoose waxana deegaanka Qumbi ee la sheegay in lagala wareegay ama markaasii lala wareegay ama la wareegay saraakiil uu hoggaaminay wasiirka amniga ee Jubaland Yuusuf Hussein Ismaan Dhumal agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo gudiga shaqaalaha rayidka dawladda Soomaaliya ayaa maanta idaah furay tirakoobka madax ka tiriska ee shaqaalaha wasaaradda warfaafinta tirakoobkan ayaa maalmihii u dambeeyay ku socday wasaaradaha iyo hay'adaha kala duwan ee dawladda ujeedka tirakoobkan ayaa lagu sheegay in uu yahay mid lagu doonayo isla xisaabtan iyo daah furnaan waxa uuna ka socon doona wasaaradda warfaafinta muddo 2 maalin gudoomiyaha gudiga farsamada tirakoobka shaqaalaha rayidka ee dawladda Soomaaliya أحمد محمد أحمد محمد حسن أياك هاللي وجيتك هاوشاني
تركوبكي إيجا مانت سكالة إيجا مرين دونا حان كشاقين دونا لابا معلومات 2 days بان كشاقين دونا مادام لابا معلومات آن كشاقين دونا وزارة دانا إتهاي وزارة دي او أهيد قابكي إيو فرصمدي آن كشاقين لهين فول كيني إي قابكين وا farsamada aan ku shaqeyn lahayn maadaama aan habaysanay han rajayn doonaa haduu Ilaahay yiraado inaan hooshayno wadano shaqadeena wadano wasaarada kale aan soo marnay oo deemaalmahan buu socday tirakoobka shaqadii maalmahan buu socotay marka dabcan waxaan rajayn doonaa haduu Ilaahay yiraado in de waxyaabihii laga rabay adeen noqon lahayd shaqaalihii joogay shaqaalihii fasaxayda sharciiga ku maqnaa waxaan rajayn doonaa in iyagana aan noo fududeeyo howlaheedii iyo qaabkeeda aan qabsano haduu Ilaahay yiraado
dhankiisa agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Xayir Ducaali oo dhaafuray tirakoobkan ayaa dhankiisa ka hadlay furitaanka.
Waxa wasaaradda maanta farxad u ah warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska inay maanta shaqaynayaan oo goobjoogna u yihiin oo hawsha iyadii maanta iyo berri ay socon doonto tirakoobka wasaaradda ee madax ka tiriska. Waxaad idin diyaara tiimka idinka caawinaya hawshaas waaxda shaqaalaha iyo tababarada uu horkacayo agaasimi Cabdiraxiin Ciise Cadow, maareeyaha oo diyaara, iyo tiimkii iyo shaqaalihiisii. Waxaa idin diyaar hoolka oo ay shaqaalihii diyaar idinku yihiin, iyo qolkan weyn oo naacawdal aa ku shaqaynaysaan. Waxaan kale oo idin diyaarin doonaa shaqaalaha fasaxyada ku maqan, shaqaalaha dibadda ka shaqeeya, iyo shaqaalaha dhuliyaalka ah oo iyaguna wasaaradda ku badan inaan brosseskeedii iyo nidaamkeedii dhammaystirro. Waxaan jecelay labada halkan cashe aad joogtaan, inaad ku joogtaan si raaxa leh. Wax caqabada oo jiri doona aanay jirin. Wixii aqoonsataan oo aan xalili doono insha allahu soo dhawaada. Shaqo wanaagsan wasaaraddu diyaar bay idinta, waan ku faraxsannahay. Sidoo kale wasaaraddan waa wasaaraddii laga daah furay suulsaarka shaqaalaha joogtada ahee wasaaradaha dowladda ama hay-adaha shaqaalaha dowladda.
Madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle Cali Guudla Xuseen ayaa ka tacsiyay geerida ku timid Allaahu naxariistay nabadoon Cabdiraxmaan Jimcaale Agoon oo xalay kooxaha hubaysan ee ku dilay magaalada Jowhar ee maamulkaasi Hirshabeelle. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in Allaahu naxariistay nabadoon Cabdiraxmaan uu kaalin mugli ka soo qaatay maamul u sameynta Hirshabeelle, kana soo shaqeeyay nabad ku wada noolaanshaha bulshada iyo midnimada ummad. Madaxweyne Cali Guudla Xuseen ayaa marxuumka Alla uga baryay in hooyagiisa uu ka yeelo Jannatul Firdaws, samri iyo iimaan uu ka siiyo qoyskii, qaraabadii, iyo guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday. Wararkii ugu dambeeyey ee markaasi ka imaanayay magaalada Jowhar Saake waxay sheegayeen in ciidamada ammaanka ay wadaan howlgallo kala duwan ay ku baadi goobayaan dadkii hubaysnaa ee ka dambeeyey dilka nabadoonka Allaah u raxmadee, sidoo kalena ka mid aha shaqaalaha shirkadda isgaarsiinta Hormuud. Markan aan Maxamed Axmed Qaliif ku codsoyno soo koobo qodobada dibadda.
Mahadsanid Xamdi. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Griiga Nikos Dedenias ayaa maanta tagay waddanka Turkiga, gaar ahaan meelaha uu isniintii saameeyey dhulgariirka. Bayaan ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in socdaalka mas-uulkan uu yahay mid garab istaag loogu muujinayo Turkiga, inkastoo labada dhinac muddo khilaaf ka dhexeeya oo xalkaasi ku soo dhaweeyey dhiggiisa Turkiga Mevlut Kufaseglu. Wasiirka arrimaha dibadda ee Griiga ayaa noqday mas-uulkii ugu horreeyay ee Yurub ee Turkiga taga tan iyo musiibadii dhacday maalmo ka hor. Nikos Dedenias iyo Mevlut ayaa hadda ku sugan magaalada Antakya ee gobolka Hatay oo si weyn u saameeyey dhulgariirka, halkaasoo samatamixiyaal ka soo jeeda Griiga ay ka qayb qaadanayaan howlaha gurmadka iyo raadinta dadka weli la laayahay. Waxaa maanta burburka hoostiisa laga soo saaray canug dhalan 7 bilood iyo gabar qaangaara. Tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo tirada ka dhalatay dhulgariirka saameeyey dalalka Turkiga ee Siriya ay kor u dhaaftay 29,000. Madaxa arrimaha gargaarka ee qaramada midoobay Martin Griffiths ayaa sheegay inuu rajaynayay in tirada dadka ilaa iyo hadda ku dhintay dhacdooyinka dhulgariirka ee saameeyey dalka Turkiga ee Siriya inay laba jibaar noqoto, ama aan iraahdo inay laba jibaar noqoto. Arrintan ayuu sheegay kadib markii uu gaaray koonfurta Turkiga si uu qiimeyn ugu sameeyo baaxadda burburka ka dhashay dhulgariirka. Inkastoo qowb saayid uu jira, haddana kumanaan samatabixiyaal ayaa weli dadka la la'yahay ka raadinaya burburka hoostiisa. Wararka ayaa intaasi ku daray in weli amni awgeed la hakiyay howlgallada qaar. Sidoo kale waxaa la xiray dad dhowr oo ku eedaysan inay ku kaceen boob ama inay qiyaanayaan dhibanayaasha kadib dhulgariirkii dhacay. Weli dhegeystayaal, qaybta wararka caalamka ayaynu ku wada jirnaa. Wasaaradda difaaca ee dalka Niger ayaa sheegtay inay xaqiijisay in ugu yaraan 10 ka mid ah ciidamada qalabka sida ee waddankaasi lagu dilay weerar shalay dhacay. Weerarka oo lagu tilmaamay mid gaadma ayaa waxaa fuliyay koox ay wasaaraddu ku sheegtay argagixiso hubaysan. Falkan ayaa ka dhacay koonfurta galbeed ee Niger, gaar ahaan meel u dhow xadka waddankaasi uu la wadaaga Mali. Bayaan wasaaraddaasi ka soo baxay ayaa lagu xusay in khasaaraha nafeed uu sii kordhi karo maadaama weli la la'yahay 16 qof. Weerarka waxaa kaloo ku dhaawacmay 13 saraakiil militari, waxaana si kulul u cambaaray si wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska oo sheegtay inay si buuxda u garab taagan tahay shacabka iyo maamulada Niger. Dhankaasi Tunisia, wararka naga soo gaaray ayaa sheegaya in la xiray ganacsado saameyn ku leh dalkaasi oo lagu magacaabo Kamil Alitaf. Sidoo kale waxaa la ciray siyaasiyiin mucaaradka ka tirsan xisbiga ugu weyn mucaaradka ee dalkaasi ee la yiraahdo ANA wixii qodobka ka soo horkordho dibayadka wararkayga dambeeyda cada ayad kaga bogan doontaan ugu dambeeyti dadkay waxyeelada ka soo gaartay dhulgariirka saameeyay wadamada Turkiga iyo Syria ayaa loo ogolaan doonaa inay si kumeel gaar ah ula joogaan qaraabadooda ku sugan dalka Jarmalka waxaa sida tan maanta shaaca ka qaaday wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Jarmalka Nancy Faeser waxay sheegtay in dadkan ay si kumeel gaar ah qaraabadooda ay ula joogi doonaan muddo 3 bilood ah waxay sidoo kale intaas ku dartay in dadkan loo sameyn doono fiisa dalku gal ah ee qodobkaas ka soo kordhay sidoo kale wararkayga dambeeyda cada ayad kaga bogan doontaan haatan farinta wacyigelinta ay corona
iska ilaali inaad aad ugu dhawaato qofka kale waxaadna isku jirsataan ugu yaraan 1 mitir iyo bar farintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari